Šobrīd Eiropas Savienības dalību valstis ir iesaldējušas Krievu oligarhu īpašumus un naudu gandrīz 10 miljardu eiro vērtībā, un ir bloķētas transakcijas gandrīz par 200 miljardiem. Runa ir par naudu, mājām, jahtām un daudz ko citu. Tagad rodas jautājums, ko ar šo visu darīt? Ukrainas vadība un arī liela daļa Eiropas valstu sabiedrības uzskata, ka to visu vajadzētu veltīt Ukrainas atjaunošanai, lai kompensētu Krievijas radītos zaudējumus. Jo Krievijas oligarhiem nauda ir iesaldēta tādēļ, ka viņi ir saistīti un atbalsta valdošo režīmu. Tomēr, lai kādam atņemtu naudu, pārsvarā ir nepieciešams tiesas spriedums. Atzīst Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis.
Ja mēs runājam par privātiem aktīviem, fizisku personu, juridisku privāto personu aktīviem, tad tas principā notiek balstoties uz tās dalību valstu likumiem, kurā šie aktīvi atrodas, un lai aktīvus varētu konfiscēt, principā ir jāpierāda kaut kāds krimināls sodāms pārkāpums.
Tādēļ trešdien Eiropas komisija rosināja padarīt izvairīšanos no sankcijām par kriminālu noziegumu visā Eiropas Savienībā. Pašlaik tas jau tiek uzskatīts par noziegumu dažās valstīs, bet ne visur. Stāsta Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didier Reinders.
With the offenses we are targeting both.
Ar šiem pasākumiem mēs vēršamies gan pret tiem, kas gūst labumu no Savienības uzlikto ierobežojumu pārkāpšanas, gan pret tiem, kuri palīdz to darīt. Tas nozīmē, ka ne tikai oligarhi, bet arī viņu līdzzinātāji, advokāti un baņķieri varēs tikt sodīti.
Tātad, piemēram, ja Latvijas tiesa atzīst, ka kāds krievu oligarhs ir mēģinājis slēpt savus īpašumus vai kā citādi izvairīties no sankcijām, viņiem varēs tos atņemt. Līdztekus ar šo priekšlikumu tiek piedāvāts arī uzlabot un pātrināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju kā tādu. Viens no priekšlikumiem paredz, ka naudu uz 7 dienām varēs iesaldēt jau finanšu izlūkošanas dienests, negaidot tiesas lēmumu. Stāsta Eiropas komisijas priekšsēdētājs vietnieks Margaritis Schins.
It is true that we already have rules, EU rules in this area.
Ir taisnība, ka mums šajā jomā jau ir noteikumi, bet tie ir diezgan sadrumstaloti un netiek vienādi piemēroti. Turklāt tie veicina paradoksālu situāciju, ka līdzekļi bieži vien tiek iesaldēti un konfiscēti mazām zivtiņām, kamēr lielās haizivis atrod veidus, kā izvairīties.
Find ways to evade.
Nevalstiskās organizācijas Transparency International Briseles birojs izplatīja paziņojumu, kurā apsveic Eiropas komisijas priekšlikumu. Tomēr korupcijas apkarotāji norāda, ka jautājums par konfiscēto līdzekļu nodošanu iedzīvotājiem, kuriem šī nauda tika nozagta, nav pietiekami skaidri atrunāts. Turklāt jāatcerās, ka šajā gadījumā līdzekļi nevis atgrieztos Krievijā, bet gan tiktu nodoti Ukrainai. Bet jautājums par to, ko darīt ar iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem, joprojām paliek atklāts. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba māju vidū prasīja lielā septītnieka valstīm, lai arī šos līdzekļus nodot Ukrainai.
And today I asked G7 countries to adopt legislation.
Šodien es prasīju G7 valstīm pieņemt likumus un ieviest visas nepieciešamās procedūras, lai konfiscētu Krievijas valsts līdzekļus un nodotos Ukrainai. Atdodiet tos Ukrainai, lai Ukraina varētu izmantot šo naudu mūsu valsts atjaunošanai un rekonstrukcijai pēc visiem postījumiem. Kanāda to jau ir paveikusi un man ir sajūta, ka pārējie agrāk vai vēlāk darīs tāpat.
Tomēr centrālās bankas aktīvas aizsargā starptautiskie likumi, un to atņemšana visticamāk būtu sarežģīta un laikietilpīga. Bet arī par šo jautājumu tiek domāts ne tikai Eiropā, bet arī citviet pasaulē. Ar jums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.